Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Aurinkoista kesän alkua kaikille Pallo TV:n kuuntelijoille. Tervetuloa taas podcast-sarjamme pariin. Minä olen Raine Pernu ja toimin teidän juontajananne. Ja tämän päivän kattauksessa on suomalainen valmennusosaaminen, europelit ja tietenkin tuoreimmat veikkausliigakuulumiset. Vieraina tässä jaksossa KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara ja vakipaneelisti, mies joka ei lähde täältä kulumallakaan, eli Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Aurinkoista kesäpäivää teille, hyvät herrat.
Moi moi.
Kiitos.
Ja
kiitos,
moikka Honsu. Ensinnäkin moi, Junnu, kiitoksia, moi. Kiitoksia, että otit aikaa jutella Pallo TV:lle ja Pallo TV:n kuuntelijoille. Kiitos siitä.
Ei mitään. Mukava olla täällä.
Eli vieraamme Jani Honkavaaran valmentajaura on nyt toisella vuosikymmenellä kahteen otteeseen Helsingin IFK, Gnistan, Kuopion Palloseura, SJK ja nyt uudelleen KuPS. Nykyisen Pesti ja SJK väliin mahtui myös Suomen Palloliitto ja tehtävä huippu- ja nuorisovaiheen asiantuntijana. Honsu, keksitkö sinä tämän titteli ihan itse vai kuka piru tämä on oikein vääntänyt?
No, sä vielä itse asiassa sen keksinyt, mutta sä vielä lyhensit sitä, että se oli huippu- ja nuorisovaiheen valmennusosaamisen asiantuntija. Eli se oli vielä pidempi titteli. Ja kyllä mäkin sitä itse vierastin aluksi, mutta kyllä se itse asiassa kuvasi aika hyvin sitä, mitä mä tein. Eli mä olin niin kuin valmennusosaamisen kehittäjä nimenomaan sillä huippu- ja nuorisovaiheessa ja siihen oikeastaan kuului niin kuin Elite Youth A, UEFA Elite Youth A-kurssi, joka oli tämmöinen uusi kurssi, ja sitten siihen kuului mulla myös vielä A-kurssi, ja sitten myös huippuvaiheen valmentajien mentorointi kuului mulla työtehtäviin. Että kyllä se aika hyvin kuvasi itse asiassa, vaikka on tollainen nimihirviö, niin kyllä se aika hyvin kuvasi sitä, mitä mä tein.
Pitikö sitä käyntikorttien takia lyhentää? Ei löytynyt niillä vielä käyntikorttia.
Mä vedin mutkan suoriksi, että en lähtenyt edes käyntikorttia kehittämään. Ja sitten tuolla, se oli englanniksi helpompi, kun se oli Coach Education Specialist, niin se oli sillä lailla helpompi hallita sitten, kun meni tuonne paikkoihin, missä olisi ehkä käyntikorttia voinut jaella.
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen tämä sun pestis, ja palataan siihen tuossa ihan hetken kuluttua.
Joo. Kyllä, näin teemme.
Pallo TV Podcast. Ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia, vieraana siis KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara. Aloitetaan keskustelu suomalaisesta valmennusosaamisesta. Ennen nykyistä pestiäsi olit siis Suomen Palloliiton huippu- ja nuorisovaiheen asiantuntijana. Pikkusen tuosta avasit jo, mitä tuossa tehtävässä teit, mutta mitä se titteli vähän tarkemmin piti sisällään? Yksinkertaistettuna siis, mikä oli työnkuvasi? Kerro vähän tarkemmin.
No yksinkertaisesti se oli siis ihan valmentajakouluttaja, että valmentajakoulutus on sillä lailla muuttunut tässä vuosikymmenen aikana, että aikaisemminhan valmentajat meni aika lailla kouluttautumaan Eerikkilään, mutta se on muuttunut oikeastaan sen jälkeen, kun niin kuin itse ikään kuin valmistui näistä UEFA-valmentajakoulutuksista, niin sen jälkeen se on muuttunut sillä tavoin, että osa ajasta ollaan Eerikkilässä, mutta iso osa ajasta ollaan sitten valmentajan omassa toimintaympäristössä, eli se koulutus tapahtuu siellä valmentajan työympäristössä. Ja mullehan se tarkoitti sitä, että mä olin jonkin verran Eerikkilässä, mutta suurimman osan ajasta mä itse asiassa kiersin suomalaisten valmentajien seuroja. Eli me sovittiin niin sanottuja tuutterointihetkiä, ja usein ne saattoi olla ryhmätuutterointeja. Että esimerkiksi Turussa kävi useaan otteeseen, että Turussa oli esimerkiksi kaksi valmentajaa, niin sitten mä tuutteroin heidät kerralla. Ja sitten siihen tuli semmoista ryhmää, tai oikeastaan vertaisreflektointia myös sitten, että oli muitakin valmentajia mukana. Eli se on usein tämmöistä pienryhmätyöskentelyä, mutta ja sitten sen pienryhmätyöskentelyn oheen sitten usein suunnitellaan sillä tavalla päivät, että esimerkiksi jos on, että mennään jonkun yksittäisen valmentajan työympäristöön, sanotaan vaikka Turun Palloseuraan, vaikka B-junioreiden valmentajan työympäristöön, niin sitten ne vierailevat valmentajat, jotka tulee vaikka lähikunnista tai kaupungeista, niin ne treenit saatetaan vetää niin kuin kaikki sille samalle joukkueelle, eli niin kuin tavallaan vedetään toisen valmentajan joukkueelle, koska kaikkihan nyt ei voida tuoda omaa joukkuetta mukana, niin sitten ja sit siellä käydään niitä harjoituksia läpi sitä normaalia työtä, mitä normaalisti tässä Eerikkilässä ja maaliryhmien kanssa, niin sitä tehtiin tuolla lailla, ja ne oli aika hyödyllisiä hetkiä, koska siinä valmentaja joutuu pikkusen myös epämukavuusalueelle, kun valmentaa vaikka toisen valmentajan joukkuetta, niin ne omat kommunikoinnin rajat tulee esimerkiksi siinä aika hyvin näkyviin.
Joo,
pääsääntöisesti oli tuon kaltaista työtä.
Joo, tuo on tosi kiinnostavaa. Valmentajien osalta, sen koulutuksen osalta, tämä on helppo ymmärtää. Minkälaisia havaintoja sinä teit niin kuin meidän valmennusosaamisesta? Missä me mennään siltä osin tällä hetkellä?
No kyllähän meillä niin kuin Suomessa koulutus, niin kuin tavallaan kun meillä on hyvä koulujärjestelmä, niin meillä on valmentajat, on aika oppimiskykyisiä. Että tietystihän tämä eroaa sitten, kun ollaan valmennustyössä, niin sehän eroaa vaikka niin kuin normaalista tämmöisestä luokkahuoneen oppimisesta tai jostakin, että se on ehkä lähempänä niin kuin tavallaan semmoista ilmiöoppimista, että ollaan vaikka siellä kentällä esimerkiksi tai pukuhuoneessa ennen harjoituksia ja käydään asioita niin kuin joukkueen kanssa läpi, että mitä siellä harjoituskentällä hetken päästä pitäisi nähdä, mutta kyllähän meidän valmentajat niin kuin on, niin kuin tämä nykysukupolvi on aika akateeminen sillä lailla, että heillä on aika hyvät oppimisvalmiudet, he on aika hyviä jo prosessoimaan sitä tietoa, niin kuin tavallaan mitä kaikkea dataa jalkapalloon liittyy. Mutta mä sanoisin ehkä, että se isoin semmoinen parannettava asia on se nimenomaan nykypäivänä sitten se kenttätyö. Et kun mä uskon, että se aikaisemmin oli toisin päin, koska itse kävi kursseja, niin data ja tavallaan semmoinen ikään kuin akateeminen puoli ei ollut niin tärkeää, vaan se kenttätyö oli enemmänkin, että mitä sä harjoituskentällä joukkueen kanssa teit. Niin nyt se alkaa vähän kääntyä ehkä toisin päin, että nykyvalmentajat on erittäin hyviä niin kuin datan kanssa ja tällä akateemisella puolella, mutta se kenttätyö ei välttämättä ole enää sitä sellaista, sanotaanko, tai siinä on parannettavaa. Ja varsinkin nuorilla valmentajilla, joilla saattaa olla, että peliura on hyvin ohut, mutta on siellä sitten taas totta kai paljon joukossa poikkeuksiakin myös, jotka on sitten niin kuin molemmissa erittäin hyviä, että he ymmärtää niin kuin modernia valmentamista datan puolelta, mitä jalkapallossa oikeasti tilastojenkin valossa tapahtuu, ja sitten he osaa viedä myös sen kenttätyön semmoiselle tasolle, että sillä pystytään oikeasti vaikuttamaan niihin asioihin, mitä jo se data osoittaa. Että Palloliitossahan on se tavallaan tämmöinen todentaminen on äärimmäisen tärkeää näillä nykyisillä valmennuskursseilla, eli valmentajan pitää itse määritellä esimerkiksi siis datan perusteella jonkinlainen vaikka teknistaktinen ongelma, esimerkiksi, että meidän joukkueen pelin avaaminen ei toimi, mutta siinä valmentaja joutuu tekemään aika paljon taustatyötä, että no, millä perusteella se ei toimi, miten se on todennettavissa, näyttää videoklippejä, näyttää tilastoja, että vaikka 20 pelin avaamisesta niin vain onnistuu, eli 80% epäonnistuu, ja sitten kun sä tavallaan todennat sen ongelman, niin sitten seuraavaksi pitäisi lähteä parantamaan sitä ongelmaa, esimerkiksi just tätä teknistaktista ongelmaa, ja sitten pitää todentaa se harjoituksilla, että näillä harjoituksilla me lähdettiin tätä tilastojenkin valossa ja videotodennuksella niin kuin todennettua pelillistä ongelmaa lähdettiin korjaamaan, ja sitten sen jälkeen vielä ikään kuin se loppuanalyysi, eli että parantuiko se pelin avaaminen näillä harjoitteilla, ja pystyy tekemään analyysi siitä, että miksi se ei sitten parantunut. Eli se on valmentajalle aika, no kutsit on tosi työläitä, koska tämä prosessi pitäisi oikeastaan käydä sekä fyysisellä, teknistaktisella että henkisellä osa-alueella, aina tämä koko prosessi läpi, ja sillä lailla se on, siinä ollaan niin kuin mun mielestä aika lailla niin kuin valmennusosaamisen ytimessä, että sitten jotkut valmentajat on erittäin hyviä esimerkiksi just todentamaan näitä ongelmia, mutta sitten se kenttätyö ei välttämättä ole sellaista, että sitä ongelmaa saadaan parannettua, että vaikka sitä pelin avaamista saataisiin parannettua, että ne harjoitteet ei ole riittäviä tai ne ei ole sopivia tai ne on liian vaikeita tai muita sellaisia, että siinä on sitten jokaisella valmentajalla siinä ketjussa on ne omat kehittymiskohteet, mutta sen ketju jakautuu aina aika usein kolmeen osaan, niin sitten kun se yhdessäkin osassa selkeästi parannat sitä omaa toimintaa, niin silloinhan susta tulee parempi valmentaja. Mutta tätä ketjua nyt oikeastaan varmaan sanotaanko, että huippuvaiheessa, eli sanotaanko BA ja Pro-lisenssi ja UEFA Elite Youth A-lisenssi, niin niissä käydään kaikissa tuota ketjua läpi, niin kyllä se väistämättä se suomalainen valmennusosaaminen kehittyy. Ja se on työteliäs ketju, kun sä teet sen joka kerta. Mutta sitten kun se automatisoituu, niin siitä tulee tietysti nopeampi tuosta ketjusta.
Joo. Onko jos miettii tätä dataa ja datan käyttöä noin yleisesti ottaen, minkä verran se vaikuttaa tai vaikuttaa itse valmennusprosessiin, jos ajatellaan, että meillä on ympärivuotinen kausi nykyisen, ja niin onko se enemmän harjoituskauden aika se suurempi hyöty, vai onko se pelikauden aikana? Miten sä arvioisit ihan tuommoista asiaa?
No se on sekä että kyllähän tästä aika ympärivuotista, että ehkä pelikaudella voi olla, että kun pelit tulee tiivisti, niin sitä niin kuin ongelmaa, sanotaanko, että jos tilastoista löytyy jokin sellainen asia, mitä halutaan parantaa, niin sitä ei välttämättä pystytä harjoittelemalla niin paljon parantamaan, että sitten joutuu palaverihuoneeseen ehkä käyttämään enemmän aikaa. Mä annan vaikka meidän joukkueen niin kuin ihan yksinkertaisena esimerkkinä, että me Kupsissahan ollaan tehty, niin kuin, että me ollaan tässä mun aikana, kun mä oon ollut tässä pelattu 12 peliä voitettu niistä 10, ja niin kuin moni voisi ajatella, että se on niin kuin tosi hyvä tulos, ja niin varmaan pitääkin ajatella sillä tavalla, mutta kyllä me ollaan sitä dataa tutkittu sitten sen takana, että esimerkiksi meidän XG on kuitenkin siinä aikana, kun me ollaan voitettu noita pelejä, niin meidän niin maali odottamaan on ollut kuitenkin aika hyvin pieni. Ja totta kai me ollaan analysoitu sitä, että mistä se johtuu, että minkä takia meidän, vaikka me voitetaan pelejä, niin meidän maali odottama saattaa niin kuin pelistä toiseen jäädä hyvin pieneksi. Ja kun sitten jos analysoidaan pidemmän päälle, niin jossain vaiheessahan se maali odottama, jos sulla on pientä maali odottamaa, eli sä et juo hirveästi paikkoja, niin se alkaa sitten vaikuttaa siihen lopputulokseen. Niin me ollaan kiinnitetty siihen sitten huomiota, analysoitu sitä, että mistä se johtuu, missä meidän pallokosketukset on vaikka viimeisellä kolmanneksella. Ja sitten me ollaan kiinnitetty huomiota niin kuin vaikka niin kuin boksin etenemisten määrään, että kuinka paljon me pystytään etenemään niin kuin vastustajan boksiin. Ja sitten me tehtiin arvio, että meillä ehkä boksin etenemistä on niin paljon, niin sitten me viedään se harjoituskentälle, että miten me saadaan, ja totta kai mennään palaverihuoneen kautta tai videopalaverihuoneen kautta, että miten me saadaan lisää boksin etenemisiä.
Mä keskeytän, Hansu, sen verran, että tätä kun kuuntelee nyt tässä, niin eikö tommoset nähdä jo silmämääräisesti? Vai onko niin, että niin kuin yksittäisen ottelutapahtuman yhteydessä, niin kuinka paljon sen yksittäisen pelin tapauksessa tarvit sitä dataa, vai onko se enemmänkin niin, että useamman pelin otanta?
Kyllä se useamman pelin otanta on niin kuin totta kai luotettavampi. Että jos sä luotat vaan siihen yksittäisen pelin silmäarvioon, niin siihen yksittäiseen peliin vaikuttaa sitten se kenttä tai niin se ottelutapahtumakin aika paljon, että miten vastustaja puolustaa sitten niitä meidän boksien etenemisiä. Että jos ne yksittäisessä pelissä onnistuu siinä vähän paremmin, niin sittenhän meidän pitää sinne yksittäisessä pelissä löytää vähän erilaisia keinoja, mutta sitten niin kuin, että kun se pitkä tendenssi tai pitkä trendi on siinä mielessä aika tärkeä, koska sehän kertoo siitä sun oman joukkueen profiilista sitten aika paljon, että koska se toistuu pelistä toiseen, niin silloinhan se on luotettavampaa tietoa. Yksittäinen peli on siinä epäluotettavaa, että siihen vaikuttaa olosuhteet, siihen vaikuttaa ottelutilanne, että johdetaanko ottelua vai ollaanko häviöllä. Koska jos te sitten katsotte vaikka katsotaan vaikka toista joukkuetta Veikkausliigasta, vaikka jotenkin Honkaa, joka on äärimmäisen hyvä joukkue, niin Honka on ollut kuitenkin tällä kaudella tosi monta kertaa ottelussa häviöllä, mikä tarkoittaa sitä, että heidän on ollut pakko yrittää tavallaan väkisin ikään kuin luoda sitä maali odottamaa koko ajan, jahdata niin sanotusti tulosta, niin heidän maali odottamansa on niin paljon isompi kuin meillä, koska hän on ollut toistuvasti ottelussa häviöllä. Niin, että sit se analyysi on vaan pirun tärkeää siinä mielessä, että sä et sitten lähde ikään kuin korjaamaan ongelmaa, jota ei ole olemassa, tai sitten, että sun pitää ylipäätään tunnistaa se ongelma ennen kuin sä lähdet sitä korjaamaan kunnolla. Ja yksittäisessä ottelussa niin kuin ei välttämättä ole semmoiseen analyysiin aikaa, mutta totta kai yksittäisessä ottelussa sitten joukkueella, valmennustiimillä on omat keinonsa analysoida sillä hetkellä sitä ottelua. Ja mehän luotetaan niin kuin enemmän hän luotetaan enemmän ottelussa niin kuin sitten tietysti videoon. Että kun me saadaan videokuvaa siitä ottelusta, niin sen pohjaltahan me tehdään analyysejä, että okei, vastustaja puolustaa vaikka sitä niiden rangaistusaluetta tai omaa aluetta näin. Ja täältä löytyy niitä tiloja, mitä me nyt kaivataan tai mitä me ei ehkä siinä ekalla puolella ensin osattu löytää. Ja mitä nopeimmaksi saat tuon prosessin, niin totta kai sä pystyt vaikuttamaan siihen ottelun aikana, mutta sitten jos ajatellaan yhtä puoliaikaa, niin kuinka hyvin sä saat sitä viestiä sitten sinne pelaajille läpi tavallaan, että mistä ne tilat löytyy. Et sähän et voi valmentajanakaan huutaa suoraan sinne kentälle, että
ei pelaa. Joka tilannetta.
Niin, tai että tuolta, hei jätkä, tuolta sitä tilaa löytyy. Vaan sä voit yksittäisten pelaajien kanssa, voit pyytää kentäreilaan jonkun pelaaja, joka pyrkii sitten viestiä viemään sinne kentälle, jos sillä viestillä on vaikka kiire. Tai sä voit muuttaa kenttäryhmitystä, tehdä vaihtoja, muuttaa kenttäryhmitystä ja vaihtopelaajat vie sen viesti. Mutta se ottelun aikainen niin kuin se valmentaminen on siinä mielessä vaikeaa, että pelaajathan menee sen ottelusuunnitelman mukaan, mikä on luotu, ja sitten tietyllä tavalla mukautuu siihen, mitä siinä ottelussa tapahtuu. Mutta sitten jos se mukautuminen ei ole tarpeeksi hyvää, niin sitten sinun pitää yrittää siihen vaikuttaa.
Joo. Eli jos mä summaan tuo jotenkin, että meidän valmennusosaaminen on ihan hyvällä tasolla ja kehittyy koko ajan. Data on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja niin kuin sotaväessä sanottiin, että jos kartta ja maasto ei täsmää, niin maasto on oikeassa.
näin se on, se on totta. Se on totta, ja mä voin vielä sanoa sillä, että mä olin itse tuossa niin kuin vuosi sitten kesäkuussa, olin Italiassa semmoisessa kouluttajakoulutuksessa, missä oli sitten eri maiden niin valmentajakouluttajia, niin sehän on, niin kuin me suomalaiset valmentajakouluttajat erotettiin siinä selkeästi muista, että Me niin kuin jutellaan valmentajille aika paljon, me keskustellaan, me annetaan valmentajille reflektoida omaa toimintaa, mitä esimerkiksi noi Itäblokin valmentajakouluttajat ei ymmärtäneet ollenkaan. Ne ihmetteli sitä, että te siis kysytte valmentajalta, että mitä mieltä se itse oli harjoituksesta. Sitten, kyllä, että se on kaiken lähtökohta, että et valmentaja antaa itselleen palautetta ennen kuin me annetaan se palaute. Mutta se on aika paljon tuolla muualla maailmassa se sitä, että valmentajakouluttajat sanoo, että tee näin, älä tee näin. Tai, ja valmentaja sitten vaan kuuntelee ja nyökkäilee ja se vuorovaikutus puuttuu siitä oppimisesta täydellisesti. Että meillä on ihan hyvät oppimisen taidot niin kuin Suomessa, mä väitän verrattuna muihin maihin.
Se on ilahduttavaa kuulla.
Kyllä.
Kouluvuosihan päättyy aina todistuksen jakamiseen, niin vaikka tuo kello tuossa pyörii aika vinhaa tahtia, niin pakko silti kysyä semmoinen summaava kysymys. Jos puhutaan vaikka yleisellä eurooppalaisella tasolla, niin missä suomalainen valmennus menee?
No, jos ajatellaan valmennuskoulutusten laajuutta, niin meillähän on todella laajat. Meillä on varmaan Pohjoismaiden ja Euroopan niin kuin laajimmat nämä meidän sisällöt. Ja sitten ehkä kysymys on siinä, että onko ne vähän liian laajat. Että mun mielestä ne on jossakin kohdissa vähän liian laajat, että se ydin ei välttämättä aina tule esiin, kun me yritetään opettaa vähän kaikenlaista. Että siinä mä antaisin semmoisen ehkä 8+ siitä. Mutta sitten, että saako ne valmentajat halutessaan, jos ne on koulutuksessa täysillä mukana ja haluaa todella kehittää itteensä, niin saako ne niistä koulutuksista paljon, niin saavat. Eli siinä mä annan jo kiitettävä. Että kun on tiukkaan tämä arvosanoja, niin antaisin ehkä siinä meille vielä 9-. Että 10 vielä jätetään tulevaisuuteen.
Kiitti, Ope.
Kiitos, olkaa hyvä.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Vieraana on KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara ja studiossa tietenkin vakiojäsenemme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Äskettäin puhuttiin suomalaisesta valmennusosaamisesta. Siirrytään nyt siihen, missä osaamista tarvitaan erityisen paljon, eli europeleihin suomalaisen futiksen keskikesän kohokohtaan. Ne ovat taas ihan oven takana. Honsu, mikä on europelien merkitys suomalaiselle jalkapallolla? Tämmöinen helppo kysymys alkuun.
No, mä yritän yksinkertaistaa sen sillä lailla, että se on iso merkitys siinä mielessä, että aina kun, aina kun suomalainen joukkue menestyy europeleissä, niin se sataa koko suomalaisen jalkapallon laariin. Eli siinä mielessä meidän kaikkien suomalaisten jalkapalloihmisten pitäisi toivoa, että kaikki meidän eurojoukkueet menee mahdollisimman pitkälle, koska se tuo suomalaisen jalkapallon niin sanotusti ulkopuolista rahaa, jota meillä ei juurikaan ole. Eli kyllä siitä voidaan aidosti iloita täällä niin kuin Kuksleirissäkin, että HJK, jos HJK menee europeleissä lohkoon, mutta olisi hienoa, että meillä olisi toinenkin joukkue, joka pääsisi lähelle sitä loppuvaihetta. Ja sehän ei ole helppoa, sitä pidetään mahdottomana, mutta se on niin kuin se europelien merkitys, että jos me ikinä halutaan tätä suomalaista jalkapalloa kehittää ja varsinkin ulkopuolisella rahalla, niin siinä mielessä europelillä on niin kuin valtava merkitys koko suomalaiselle jalkapallolle.
Joo, mitä sä ajattelit, jos mä pikkusen hyppään niin kuin tavallaan lähtöruutuun? Tuo Suomen mestaruuden merkitys korostuu tässä nyt sitten taas ihan, tai siis sen merkitys nousee sille kuuluvaan arvoon. Eli niin kuin nyt klubi voittanut mestaruuden pari vuotta peräkkäin, se tuo heille aikamoisen etulyöntiaseman, sekä taloudellisen että urheilullisen etulyöntiaseman, kun näitä europelejä lähdetään pelaamaan. Eli nyt kun kaikki on oivaltanut sen, että tämä raha tarvitaan ja menestyminen on tärkeää ja kaikkea, niin se luulisi, että se korostaa tämän Suomen mestaruuden merkitystä vielä entisestään. Se tuntuu olevan niin kuin se solmukohta, että jos klubia meinaa tavoittaa esimerkiksi, niin olisi pakko voittaa se Suomen mestaruus, että pystyy ottamaan edes pienen askeleen lähemmäs. Mitä sä ajattelet tuosta?
No noinhan se justiin on, että sillä mestaruudella on europelien kannalta iso merkitys, mutta kuitenkin se, että klubi voitti viime vuonna mestaruuden, niin kuitenkin pitää se työ kuitenkin tuolla eurokentillä tehdä ja onnistua. Ja siihen vaaditaan kohtuullisen hyvää arpaa ja myös sitä, että kyllähän se klubilta viime vuonnakin vaadittiin kuitenkin yhden, kahden todella hyvän joukkueen voittaminen noissa ottelupareissa, että voittivat Silkeborgin, että kyllähän siellä pitää onnistua, että ei se pelkästään se mestaruus sitä tavallaan taloudellista etua tuo, vaan siellä kuitenkin pitää niin luoda, rakentaa semmoinen joukkue, että samaan aikaan pystyy pelaamaan veikkausliikaa ja sitten europelejä, ja kumpikaan ei saa ikään kuin vaarantua toisen takia, ja siinä kumpi on onnistunut niin kuin erinomaisesti, ja siitä he on saanut niin kuin hyvän palkinnonkin, että mä ehkä sitten sanoisin sen verran, että se niin kuin sanoin, että se on just noin kuin sä sanoit, mutta sitten että meidän pitää kyllä myös muistaa se, että kun puhutaan europelien niin kuin näistä rahapoteista, niin ihan sama rahapotin, mitä sä saat Euroopasta, niin sä voit myös saada nuoren pelaajan myymisestä ulkomaille. Eli että se sieltä tulee helposti, jos niin kuin me joskus Suomessa onnistuttaisiin siinä, että me ei myydä näitä pelaajia niin halvalla, kun niitä nyt myydään, että me päästään siihen, että nuori pelaaja lähtee ja se maksaa vähintään miljoonan, niin kyllä se on semmoista rahaa, mikä niin kuin sitä säännöllisesti tulisi suomalaisseuroille, niin olisi taas sitä mukavaa ulkopuolista rahaa. Ja Euroopassa suomalainen joukko joutuu aika ison työn tekemään, että sen miljoonan saa. Mutta siinä meidän pitäisi myös parantaa, että saataisiin sitä ulkopuolista rahaa suomalaisen jalkapalloon.
No, tässä on semmoinenkin kytkentä siihen pelaajan myyntiin liittyen, että tässä oli meillä HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Takkula oli vieraana podissa tässä joku aika sitten, ja hän totesi, että pelaajan myynti on hyvä juttu, mutta että se on huomattavasti vaikeampaa, jos nämä pelaajat ei ole maajoukkueessa esiinnyt kansainvälisissä peleissä, tai heillä ei ole europelejä. Että kansainvälisille skauteille tai seuroille ei riitä se, että ne näkee pelaajan veikkausliigassa, vaan he haluaa nähdä myös esimerkiksi eurokuppeleissä tai maaottelussa pelaajan pelaavan ennen kuin he uskaltavat ikään kuin ostaa.
Kyllä, onhan se näin, ja siinä tulee myös se, että se seurojen strategia pitäisi olla enemmän sen suuntainen, että meillä on niin vahvat seurat ja niin vahvat toimintat, että se mahdollistaa sen, että nuoria pelaajia pitäisi pystyä peluuttamaan siinä, kun ne on nuoret pelaajat on 17-20-vuotiaita, niin heidän pitäisi pystyä pelaamaan kovia pelejä. Että he on sitten kovaa valuuttaa myös niin kuin tavallaan muille niin kuin ulkomaalaisille seuroille. Ja me ehkä jostain syystä niin kuin, tai aika useinkin saatetaan ratkoa sitä ongelmaa. Tai, ja itse asiassa se pitää mainita vielä, että pelaajan kehitystehtävä, niin ei ole pelkästään sit se veikkausliigan joukkueen tehtävä, vaan sehän on niinku sen seuran junioriputken tehtävä. Ja sitten sieltä pitää tulla ulos semmoista pelaajaa, että siellä on valmiuksia pelata veikkausliigaa. Että sehän on yhteistyötä parhaimmillaan siinä seurassa. Että, ja kyllä mä tiedän, että HJK:kin varmasti kipuilee sen kanssa, että heillä ei välttämättä niin kuin kaikki nuoret ehkä, joille he ajattelee, että voisi olla mahdollista myyntivaluuttaa, niin he ei välttämättä saa semmoista peliaikaa. Eivätkä välttämättä pääse niin isoon rooliin, että he olisivat ulkomaalaisen seuran näkökulmasta kiinnostavia, mutta että kyllähän se niin kuin on semmoista yhteistyötä. Ja kyllä me tiedetään, että ne scoutit on noissa nuorten maajoukkueiden peleissä esimerkiksi, niin, mutta kyllä ne scoutit muuallekin matkustaa, jos se pelaaja on tarpeeksi kiinnostava, ja sitten kun se scoutti vaikka saapuu viimein Kuopioon, niin kyllä kurssin pitäisi pelata sitten sellaista jalkapalloa, että se pelaaja näyttää myös hyvältä.
Joo. No jos katsotaan nyt näitä, mitä me tiedossa olevia ottelupareja tässä nytten suomalaisseurojen osalta. Mitäs siellä Raine olikaan? Siellä oli...
Eli HJK kohtaa pohjois-irlantilaisen Larnen mestareiden liigan karsinnassa, sitten konferenssiliigan karsinnoissa. Hongalla on FC Tobol Kazakstanista, Hakalla Crusaders Pohjois-Irlannista ja Kupsillahan on tämmöinen harvinainen sauma, eli se on päässyt suoraan toiselle karsintakierrokselle. Se taitaa olla aika harvinainen, eli jopa ainutlaatuinen saavutus suomalaisessa eurojalkapallon historiassa.
No joo, me päästiin suoraan siellä, mun käsittääkseni vähän niin kuin maapisteitä meille kertynyt, niin sanottuja rankingpisteitä, että me päästiin tuonne toiselle kierrokselle. Eli onhan se hyvä tilanne, mutta ja sanotaanko, että arpa kohtuullisen hyvä, mutta niin korostan sitä, että ne pelit pitää niin kuin voittaa, että se saattaa ehkä niin kuin suomalaisen jalkapalloihmisen korvaan kuulostaa helpolta, että mennään tuonne Färsaarille tai Pohjois-Irlantiin. Se Derry itse asiassa on pohjois-irlantilainen joukkue myös, joka pelaa Irlannin sarjaa, niin on hyviä joukkueita ja se eksotiikkahan europeleissä tulee siitä vierasottelusta. Että kun sä menet sinne vieraisiin olosuhteisiin, ensinnäkin matkustat sinne, jollakin Hongallahan on aika iso urakka, että mä väitän, että ehkä sitä peliä kovempi haaste on tuo matkustaminen. Se tuo sen ne omat haasteet, että se ei ole niin helppoa kuin, että sinne vaan mennään ja kaikki on niin kuin, kaikki on sen jälkeen helppoa, että se on oma hommansa se matkustaminen ja sitten kun niitä europelejä tulee perään, niin että kun sä edellisen pelin päätät ja sitten se arpa selviää, että mikä se viikon päästä se arpa on, niin saattaa olla välillä, että ne lennot on aika tiukassa ja sitten mennään joukkueen kanssa eri lennoilla, että kun kaikilla ei ole charteria käytössä ja niin poispäin. Että kyllä se, ne europelit on todellakin, niin kuin ne on oikeasti myös samalla pieni seikkailu. Ja se tekee niistä hienoja ja haasteellisia ja sitten siinä näkee vähän niitä joukkueita, että minkälaisia ne muut joukkueet on ja sitten mäkin aika paljon sitten sen takia seuraan sitä sarjaa ja katson niitä muita pelejä, että minkälaisia joukkueita ja minkälaista putista siinä koko sarjassa pelataan, mutta että ne ei ole koskaan helppoja pelejä, vaikka ne niin kuin etukäteen siltä vaikuttaa, varsinkin siitä syystä, että aina kun suomalainen joukkue kun europeleihin menee, niin se on melkein kategorisesti, niin se vastustajan budjetti on melkein isompi kuin meidän budjetti. Mutta tietysti konferenssiliiga on vähän noita asetelmia muuttanut, että sieltä saattaa niin kuin pienempiäkin joukkueita tulla sitten vastaan, mutta ne pienetkin joukkueet saattaa olla hyvin samankokoisia kuin budjetiltaan kuin nämä meidän peikkaatiikan joukkueet.
Kuin ristiriitaista tämä nyt on? Me todettiin jo tuossa, että se Suomen mestaruuden voittaminen olisi tavallaan siinä tuossa eurotaipaleella se ihan ykkösjuttu, jos siihen, joka sen onnistuu voittamaan. Ja että se antaa niin kuin tavallaan toisenkin, jos ei kolmannenkin varapatruunan sitten noihin karsintaotteluihin, kun saa yrittää useampaa otteeseen. Niin pikkusen ajatus katosi, mutta niin kuin sen merkityksen tietäen, niin kuinka paljon se sekoittaa nyt esimerkiksi Kupsin tapauksessa? Nyt tulee europelit tässä nyt kesken kaiken kärkitaistossa mukana. Kuin ristiriitainen se on, että pitäisi kuitenkin siellä pärjätä ja tämä kotimaan sarjan ja täällä pärjääminen ja mielellään sen voittaminen olisi kuitenkin niin kuin se aivan ykkösasia.
Mä ymmärsin kysymykseen ja se ei välttämättä rajoitu pelkästään siihen mestaruuden voittamiseen, että se rajoittaa ja oikeastaan rajoittaisi sen siihen, että samaan aikaan sun pitää varmistaa, että sä oot myös seuraavana vuonna niissä europeleissä, eli tavallaan, että siellä sarjassa pitää menestyä, mutta sitten, että se yksittäisinä peleinähän ne tuo seuralle aika paljon rahaa, eli niin onhan se päivän selvää mun näkökulmasta, että sä meet siihen europeliin vahvimmalla joukkueella, ja sitten tavallaan yrität hakea sen maksimaalisen tuloksen siitä hetkestä, ja se on, koska se on sille seuralle parasta, että sä äänet siitä yksittäisestä veikkausliigaottelusta sitten kuitenkaan sitä europaikkaa voita, mutta samalla pitkässä juoksussa, että jos sanotaan, että on pitkä eurotaipale, niin ethän sä voi läskiksi heittää tuota omaa sarjaa, mutta että kierrättähän siinä pitää, ja niin kuin kaikkihan on ylistänyt, niin kuin HJK:ta ja HJK onnistui viime vuonna erityisen hyvin siinä, että he ikään kuin käytti laajasti sitä rosteria noiden europelien aikaan ja itse asiassa hyvin samoihin aikoihin sai sitten oman pelinsä rullaamaankin myös hyvin, hyvin Veikkausliigassa, koska kaikkia pelaajia tarvittiin ja kaikkia pelaajia käytettiin ja kaikilla pelaajilla oli hyvä tuntuma ja se HJK-materiaalin laajuus, niin sillähän he on niin kuin onnistunut viime kausina erityisen hyvin. Eli siellä on tehty hyvää työtä siinä joukkueen rakentamisessa siinä mielessä, että he on onnistunut sillä laajalla materiaalilla, että vaikka heillä on se Veikkausliiga-peli 3 päivän päästä, niin siellä on vahva joukkue juossut kentälle, ja sitten on raavittu välillä niitä tiukkojakin voittoja sitten niiden europelien aikaa, ja kyllähän meilläkin on tavoitteena tehdä ihan sama juttu. Että,
onko sulla yhtä leveä rinki?
No ei tietenkään, ei meillä tällä hetkellä ole, ja meille siinäkin mielessä ikkuna on tärkeä, että me saadaan lisää pelaajia, koska meiltä on lähtenyt pelaajia kuitenkin tällä hetkellä, niin totta kai me tarvitaan lisää pelaajia.
Ja teillä on sentterihaussa, mitä muuta saa toivot?
No, 2 sentteriä.
No niin, 2, no niin, hyvä.
niin, 2 sentteriä ja sitten katsotaan vielä mitä muuta, että kyllä me vähän niin kuin ehkä laajennetaan sitä vähän niin kuin muillekin osa-alueille, mutta meillähän on sellainen tilanne, että meillä on paljon pelaajia, jotka pystyy pelaamaan useampaa pelipaikkaa, mikä on pirun hyvä juttu, niin kuin europelejä ja niitä samaaikaisesti, niitä veikkausliigapelejä ajatellen, mutta sitten kierrättämisen kannalta, niin pelaajiahan pitäisi olla niin kuin käytännössä 2 kokoonpanollista, eli sulla on 2 pelaajaa jokaisen pelipaikalle, ja siinä meillä on vähän aukkoja puolustuspäässä, ja keskikentän keskusta meillä on aika hyvässä kunnossa ja laiturin osasta, mutta että sanotaanko että siinä me vähän arvioidaan meidän vaihtoehtoja, mitä kaikki, mutta 2-3 pelaajaa me vähintään toi meidän homma huutaa tuossa.
Joo. Eiköhän tässä vaiheessa ole sitten aika palata tuolta maailmalta kotoiseen Suvi Suomeen ja katsotaan, mitä Veikkausliigassa on tapahtunut.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia, vieraana Kuopion Palloseuran päävalmentaja Jani Honkavaara ja studiossa myös Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Suomalaisen valmennusosaamisen ja europelien jälkeen siirrytään meidän vakioaiheeseemme eli Veikkausliigan ajankohtaisiin. Kutakuinkin puolet Veikkausliigasta on nyt pelattu. Mikä on herrojen yleiskuva alkukaudesta?
Mitä sanot, Honsu?
No mitäs mä nyt sanoisin? Onhan se tietyllä tavalla ehkä niin kuin aina sitä voisi sanoa, että no kaikki on mennyt aika oletetusti, että me ollaan siellä missä pitää ja HJK on melkein siellä missä pitää. Ja ehkä se suurin yllättäjä on ollut se tietysti niin kuin SJK, että SJK on onnistunut alkukaudella erittäin hyvin. Ihmiset 2 peliä on vähän yskähdellyt, tai on maattunut tauon jälkeen, on vähän yskähdellyt, mutta ei se ota pois sitä, että he on onnistunut tuossa alkukaudesta. Ja sitten siellä on mun mielestä aika iso keskikasti ja paljon joukkueita niin kuin keskikastissa, jotka pyrkii sinne mitalitaisteluun niin kuin viimeisimpänä nyt AC Oulu. Ja sitten niin kuin häntäpää on sitten niin kuin mun mielestä tosi tasainen. Mutta ehkä se tässä niin kuin mun mielestä on ollut hienoa alkukaudessa, että nyt niin kuin viime viikon kierros, että me sarjajohtajana sitten hävitään Sarja Jumbo Maria Haminalle, niin sehän kertoo tästä sarjasta, että sarja on tasainen ja kyllä valmentajat yksittäisiin otteluihin pystyy löytämään keinoja, millä kuka tahansa voi satuttaa ketä tahansa, että sillä lailla on mielenkiintoinen sarja.
Äläpä, viivytäpä on sun hetki tuossa Maarianhaminalle 1-0 tappio kotona juhannuksen jälkeen. Ensinnäkään tuo tuloshan yllättää, sehän nyt on ihan selvä, tarvitse kuin sarjataulukkoon katsoa. Mitä siinä pelissä oikein tapahtuu?
No, siinä oli, sanotaanko näin, että Maarianhamina ja ainahan me aina varaudutaan siihen, että vastustaja tekee jotain muuta. Ja kyllä me ollaan odotettu sitä jo pitkään, että joku joukkue tulee Kuopioon ja alkaa puolustaa alhaalta. Ja Maarianhamina teki sen, ja kyllä me nähtiin sen heti ekasta minuutista lähtien, että näin ne tekee. Ja sitten oikeastaan meillä osittain ongelmat liittyy siihen meidän omaan pelaamiseen, eikä niin kuin puhtaasti vastustajana, että me ei ollut tarpeeksi sanotaanko suoraviivaisia kautta ahneita pääsemään maalintekoalueelle, ja siinä me ei oikein päästy. Maarianhamina sai hyvin tukittua sen, hyvin toteutettua sitä, mitä he tuli tekemään, ja oli meillä silti saumoja, meillä oli tyhjä maali ja muuta sellaista, että meillä oli silti sauma muuttaa sitä pelin kulkua, mutta meillä ei ollut ihan paras päivä siinä pelissä, ja Maarianhamina taisteli urheasti ja puolusti omaa aluetta, ja me saatiin palloa ylähirteä ja muuta sellaista, mutta niin kuin ehkä sanotaan näin, että Maarianhamina siinä pelissä niin kuin ansaitsi voiton ja me ei. Ja noi on yleensä aika vaikeita noin maaottelutauolta palaamiset, niin kuin vaikka näkee SIK:sta, mutta meilläkin oli siinä peli kuitenkin alla, Suomen Cupin peli alla Helsingin IFK:ta vastaan, niin mä en odottanut, että me ollaan niin pahasti, sanotaanko epävireessä, mitä me siinä pelissä oltiin. Siinä oli monta asiaa, jotka oli vähän niin kuin, että se oli vähän epämääräistä puolustamista ja toisaalta sitten taas, että sitten kun jälkikäteen katsoo, niin ne kaikki asiat oli hyvin loogisia, että me ollaan onnistut tietyissä asioissa hyvin, jotka on sitten joiden harjoittelu on sitten jäänyt tässä ottelulukossa vähän vähemmälle, ja sitten niitä piti ikään kuin vaan skarpata ja teroittaa niitä asioita, niin sitten se homma lähti taas Lahdessa rullaamaan paremmin. Mutta yksittäisenä pelinä se oli Maarianhaminalta hyvä onnistuminen ja meiltä pieni epäonnistuminen, niin se tulos ei valehtele yhtä.
Joo, siinä tuli pikkusen sen juhannustauon jälkeen, niin se ensimmäinen kierros siinä on tiistaipäivältä, niin siinä oli aika yllättäviä, että muitakin yllättäviä tuloksia, jos niin sanon. Mun mielestä ainakin tuo, että AC Oulu voitti SJK vieraissa 4-1 ja todella solidilla esityksellä. Niin saa ainakin minut ajattelemaan, että kuinka pahasti ne Matej Radeckin häät oikein, juhannushäät oikein sekoitti sen joukkueen tekemistä. Oli vähän pehmeän näköistä se SJK:n tekeminen jo, ja Joaquin Gomez valitteli ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että kun sarjaohjelma laaditaan tuolla tavalla, että valmistautumisaika jää pariin päivään. No, sehän on ollut sama muillakin. Toisin kaikilla muilla ei ollut häitä silloin juhannuksen aikaa, että olisiko se ollut näin yksinkertainen SJK:n tapauksessa?
SJK:lla oli itse asiassa tosi pitkä ottelutauko siinä, että heillä kun ei ollut Suomen kappia, niin heillä oli tosi pitkä ottelutauko, ja sitten kun sä pelkästään harjoittelet, sä et kahta viikkoa valmistautua pelkästään yhteen peliin, siinä pidetään kuitenkin pieni tauko harjoittelusta ja sitten palataan harjoituksiin ja sitten aletaan saada pelaajia ikään kuin siihen fyysiseen harjoitteluun taas, ikään kuin otetaan varovasti aina se alku ja sitten sen jälkeen aletaan valmistautua peliin, niin se on aika pitkä aika odottaa seuraavaa peliä niin pelaajillekin, että se on semmoinen henkinen haaste aina palata sieltä maattelutaululta, mutta mä itse jotenkin osasin odottaa, koska Oulu on kuitenkin aika hyvä SJK:ta vastaan aina, ja Ouluhan on kategorisesti pelannut 3 alakerralla muistaakseni SJK:ta vastaan sen ensimmäisen tappion jälkeen, minkä he koki sitten Oulussa, niin sen jälkeen he on vaihtanut, että SJK on joukkue, joka keskittää paljon ja pelaa paljon yhteen palloja, niin aika moni joukkue, joka on pelannut 3 alakerralla, on taas onnistunut siinä. Että sillä lailla onhan se niin kuin SIK:llakin varmaan tällä hetkellä jonkinlainen mietintä siitä, että mitäs nyt kun nämä joukkueet alkaa ehkä niin kuin osata pelata meitä vastaan, ja me ollaan tietyllä tavalla ennakkosuosikkeja tässä, niin heilläkin on varmaan uudenlainen mietintä siinä niin kuin taktisella puolella sitten. Mutta tulos, että se oli 4-1, niin se ehkä yllätti, mutta kyllä mä osasin odottaa tiukkaa peliä siinä.
No mitäs sanot sitten tuosta Haka HJK 1-1? Okei, Toivio lensi ulos, pelasi 10, mutta klubi taas joutuu tyytyä tasuriin.
Joo, se miten mä nyt sanoisin siitä, että HJK on kuitenkin aika monta kertaa, missä he on onnistunutkin kuitenkin tällä kaudella, tosi monta kertaa he on tullut kuitenkin tasoihin noissa tilanteissa, että viimeisimpänä nyt Honkaa vastaan, että ovat olleet takaa-ajajana ja pystyneet tuottamaan riittävästi, että sieltä joku rankku tai joku muu tulee.
Aika onnenkantamoinen, se oli kyllä sekin.
No oli joo, mutta kaikki pitää ansaita, että pallo pitää saada sinne rangaistusalueelle, että saa noita tilanteita, mutta Hakahan on tunnetusti aika kova kotijoukkue, että me itse asiassa lyytettiin aika huolella Kuopiossa, mutta kyllä mä odotan, että sitten kun mennään Valkeakoskelle, niin se peli tulee olemaan vähän erilainen. Että Haka on kyllä hyvä kotikentällä. Että sekin korostaa mun mielestä taas sitä, että ei tässä sarjassa helppoja pelejä ole.
Joo. No sitten mennään sinne seuraavalle viime kierrokselle, viime viikon vaihteeseen. Otetaan tuo ensin kiinni tuosta teidän Lahti-Kups-ottelusta. Voititte 4-3, mutta 3 meni omiin. Se on melkein yhtä monta kuin mitä sun joukkue on päästänyt sun alaisuudessa koko alkukauden aikana.
Se on yhtä monta, että me oltiin 3 maalia sitä ennen päästetty ja meillä oli ongelmia oman alueen puolustamisessa ja se on taas semmoinen osa-alue, mitä me ei oikeastaan jumpattu juurikaan Maarianhaminaa vastaan eikä ennen Hakapeliä, koska meillä oli enemmän haasteita siellä hyökkäyspäässä, että se on semmoinen asia, missä tänään viimeksi käytettiin tunti palaverihuoneessa, ennen kuin lähdettiin tänne Maarianhaminan matkalle, niin käytiin läpi mitä kamera näyttää ja mitä meidän pitää siinä parantaa. Ja se oli meiltä harvinaista ja vähän epäonnekastakin. Niin kuin eka maali oli meiltä vähän niin kuin epäonnekas ja pieni tilannearvio, väärä tilannearvio ja pallo omiin, mutta sitten taas toisaalta, että mä olen tosi tyytyväinen, että otettiin ne 3 pistettä noissa olosuhteissa ja sen Maarianhaminan pelin jälkeen pystyttiin kuitenkin parantamaan, niin se oli se iso ja tärkein asia, mutta noi on niitä asioita sitten, mitä lähdetään sitten aina niin kuin tavallaan seuraavaa peliä ajatellen, niin aina me yritetään löytää sieltä jokin asia, mitä lähdetään sitten selkeästi parantamaan. Ja
joo, toi oli yllättää. Sen takia on sun yllättää tuo 3 omiin, koska mun mielestä teidän pelirakenne on niin kuin todella hyvällä mallilla. Ja niin kuin se pelimekaniikka, kaikki siltä osin, niin siksi yllättää, että onko se niin simppeli, että kun sä kierrätät pikkusenkaan pelaajia, niin heti rupeaa omissa koliseen. Sä oot kuitenkin aika pitkälle vetänyt samalla kokoonpanolla nyt tässä sun alaisuudessa, no aika lailla, no rohkenen kuin sanoa permanentilla. Ja heti kun sä rupeat vähän vaihtamaan, niin menee 3 omiin.
No joo, ei siinä, meillä ei oikeastaan iso kierrätystä siihen peliin tullut, että kyllä meidän takalinja oli sama, mitä se normaalisti on ollut. Mutta siinä on tiettyä semmoista, se on ylipelaamista, että välillä yritetään tehdä vähän liikaa ja välillä yritetään auttaa omia kanssapelaajia vähän liikaa ja ajaudutaan pois omilta pelipaikoilta, että ei se sen kummempaa ole, että meidän valmentajien tehtävä on sitten vaan löytää pelaajille ne syyt ja osoittaa ne syyt ja sitten, että mihin pitää kiinnittää huomiota sitten ensi kerralla vähän enemmän, että ja meillä on ollut semmoista pientä epämääräisyyttä siinä jo aikaisemmin, mutta se ei ole näkymistä tulostaululla. Ja sitten pitää antaa myös kredittiä siinä Lahdelle, että Lahti oli takaa-ajajana, niin he nosti paljon pelaajia viimeiseen linjaan. Ja sitten siinä viimeisessä linjassa, kun alkaa olla niin kuin tasamiehitys tai vastustella jopa enemmän pelaajia, niin sitten se oman suoran vastustajan löytäminen on vaikeampaa. Että se myös niin kuin meillä on oikeastaan kaikissa peleissä tullut paljon tilanteita, kun ollaan aika kategorisesti johdettu pelejä, niin tulee tilanteita, jolloin vastustaja pelaa kuporikasta ja ruti köyhää, ja ne tuo sitten meille haasteita, niin kuin ne tuo oikeastaan mille joukkueelle vaan haasteita, että jos viimeisen linjaan viedään 6 pelaajaa ja sinne heitetään pitkä pallo, niin meidän pitää pystyä reagoimaan vaan niinä hetkinä paremmin, ja niitä klippejä me katsottiin sitten niin kuin jossain edellisessä pelissä, että sitten sä voit mekin reagoitiin siihen lopussa sitten, että me vaihdettiin viiden alakertaan, koska vastustaja jätti Juho Pirttiokeen ja tämmöisiä isoja pelaajia toi ylös ja alkoi pelaamaan niin selkeästi hyökkäysvoittisempaa jalkapalloa, niin se tuottaa ongelmia. Se tuottaa ongelmia, koska kyllä tota vastustajillakin on sitä laatua, millä he pystyvät sitten meitä satuttamaan.
Joo. Ja sitten jos muuten katsotaan tuon viime kierroksen tuloksia, niin Honka HJK 1-1. Todettiin jo, että HJK pääsi vähän onnekkaastikin lopussa tasoittaa. Se olisi voinut, Espoossa saattaa vähän korveta tuo viime hetken tasoitus. Mutta muuten jos katsotaan näitä tuloksia, niin ehkä yllättävin näistä on kuitenkin tämä VPS Inter 3-0. Tuo oli VPS:lle todella iso voitto tässä kohtaa. Nyt he saivat kuitenkin tavallaan kurottua sitä peräpäätä vähän kiinni, että he ihan jää kyydistä kokonaan.
Kyllä. Ja silloin mekin käytiin Vaasassa pelaamassa tuossa taisi olla ennen juhannusta, kun siellä käytiin pelaamassa. Ja se VPS:n joukkue on aika vahva. He pelaa itse asiassa aika selkeitä ja hyvää jalkapalloa. Ja heillä on aika mun mielestä hyvä hyökkääjä, tämä Michael, joka on sitten ollut, joka on niin kuin vaikka maali odottama palossa, niin hän on pirun vaarallinen pelaaja.
Ei ole vaan osumaankin.
Joo, ja nyt näytti, että rupeaa osumaankin, ja sehän kanssa totta kai me huomioitiin se, koska meillä on sitten lauantaina VPS vastassa sitten Mariehamnin pelin jälkeen, niin siellä on kuitenkin laatu pelaajia, ja VPS on ollut tietyissä peleissä, he on ollut vähän epäonnekkaita, ja tietyt pelit he on sitten hävinnyt, mitkä on pitänytkin hävitä, että sillä lailla niin ei se mulle yksittäisenä pelinä ole välttämättä iso yllätys, että ja sitten niin kuin muistaakseni vissiin Jallu sitä avasikin lehdistä tilaisuudessa, että ei oikein onnistuneet missään, ja silloin se tietyllä tavalla myös sitä vastustajan hyvyyttä, ja tässä tapauksessa VPS onnistui, ja niin kuin onhan heillä meitäkin ajatellen tietty etunyönti, että me nyt täällä 4 päivää matkustetaan Mariehaminaan, tai neljä päivää kestää tämä reissu, että me tullaan torstaina aamulla tuonne Helsingin satamaan ja lähdetään sitä ajamaan bussilla Kuopioon, niin sitten meillä tulee aika paljon matkustamista ja tuo valmistautuminen jää tosi lyhyeksi, että sillä lailla, että kyllä kaikki nämä pelit saa pelata ja mitään peliä ei voi laskea etukäteen, että nämä on niin kuin helpot pointsit, että se osoittaa vaan sen ja Interi on mun mielestä tehnyt vahvaa nousua sitten sen jälkeen, kun heillä oli alku vähän hankala, kun oli vähän pelejä ja muuta on päässyt hyvään rytmiin, mutta niin kuin, että se vaatii kyllä joukkueelta ja valmennuksilta tosi paljon, että jos sä ajat mennä voitosta voittoon, että siinä viikosta toiseen saa tehdä kovasti töitä ja välillä sitten niin kuin se latautuminen on vaan, se vaan on pidun vaikeaa näissä otteluruuhkissa. Pelit vaan seuraa toisia, eikä se ehdi oikein harjoitella. Ja sitten tulee vähän kierrätystä ja sitten se, just niin kuin sanoit, että siinä vähän vaihtuu pelaajat vierellä. Siellä ei ole sitä pelaajaa, jonka olisi tottunut pelaamaan, niin se tuo aina omat haasteensa siihen peliin, jotka sitten pelaajien pitää oikeastaan selvittää siellä kentällä. Se kommunikointi on mahdollisimman hyvä.
Joo. Ja otetaan tähän loppuun vielä AC Oulun Hakaa viime viikon vaihteelta 3-0. No se AC Oulun voitto ei ollut niinkään mikään hirveä yllätys. Tosin se esitys oli todella solidi, että sitä voi pitää kotikentällä pienosena yllätyksenä, jos näin nyt ilkeä sanoa. Mutta se Hakaan ilme ja Hakaan edesottamukset siinä pelissä oli kyllä suorastaan niin kuin huolestuttavan näköisiä.
Joo, ja varmaan se niin kuin Hakan kohdalla, niin kuin, jos sä oot vieraskentällä ja vastustaja tekee heti alkuun 2 maalia, niin kyllähän se lamauttaa joukkueen. Ja sitten kun se 3-0 tuli hyvin nopeasti, niin kyllähän se väistämättä lamauttaa joukkueen. Meillä oli vähän samantyylinen peli täällä tuolla Kuopiossa, että etiin aika 2-0 aika nopeasti johtoon ekalla jaksolla ja sitten 3-0 heti toisen puolen alkuun, niin se peli oli oikeastaan siinä sitten, mutta Hakalla on ollut haasteita, he ei ole ihan samaan flowhun päässyt, mitä viime kaudella. Ja hirveän paljon se yksittäisen pelaajan merkitys niin kuin vaikuttaa siihen joukkueen tekemiseen, että viime vuonna kuitenkin niin kuin heillä oli kuuma maalintekijä. Ja ei se helppoa heille ollut, mutta Haka on aikaisemminkin pystynyt selvittämään. Joukkueet on yleensä silloin vaarallisimmillaan, kun he joutuu selkeästi muuttamaan pelaamista ja analysoimaan omaa pelaamista. Ja sitten kun he menee siihen seuraavaan peliin, semmoisen pelin jälkeen, jossa ei oikeastaan ollut mitään niin rakennusmateriaalia, nyt muutetaan esimerkiksi systeemiä ja nyt aletaan vähän puolustaa, niin kyllä se yleensä se seuraavalle joukkueelle saattaa tarkoittaa haasteita. Mutta me ollaan nyt kaksi kertaa kohdattu Oulu tällä kaudella ja molemmat voitettu, ja kyllä mä niitä molempia voittoja pidän tosi arvokkaina meille. Et Oulu on hyvä joukkue ja pelaa mun mielestä hyvää jalkapalloa, ja sillä lailla niin pitää olla niihin omiin tuloksiin, mitä heitä vastaan on saanut tosi tyytyväisiä.
Jos VPS-Inter-ottelun lopputulos ei tullut sinulle yllätyksenä, niin Honsu, minä olen tuommoisessa 4 hengen vakioporukassa, niin lähdetkö asiantuntijaksi siihen?
No en mä tiedä, kyllä se aina kaikkihan tuollaiset on aina periaatteessa yllätyksiä, mutta sitten kun katsoo, näkään aina eri välttämättä katsoa peliä, vaan ehtii katsoa koosteen, niin koosteen perusteella niin kuin VPS:llä oli ihan hyvä päivä ja Interillä vähän huonompi päivä. Että siinä näkyy ehkä se niin kuin isoimpana erona. Ja pitää nyt vaan toivoa sitten, että VPS:llä on hyvä päivä, kun he tulee meitä vastaan lauantaina.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Helmerson Audio Works.
Aika on taas kulutettu loppuun ja se on vierähtänyt melko vauhdikkaasti, kun on hyvää keskustelu seuraa. Kiitokset jakson vieraille, KuPSin päävalmentajalle Jani Honkavaaralle.
Joo, kiitos Olsu tosiaan. Vielä kerran kiitos, kun otit aikaa jutella Pallo TV-kuuntelijoille.
Ei mitään, kiitos KuPSista.
Ja kiitoksia tietenkin sinulle, Junnu Leskelä, Pallo TV:n tuottaja.
Kiitos, kiitos.
Seuraava jakso taas noin 2 viikon kuluttua, ja eiköhän me silloinkin puhuta ainakin Veikkausliigasta ja edessä olevista europeleistä. Siihen asti kuulemiin, nauttikaa kesästä ja pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.